Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Biz insonlar har kuni ayrim so'zlarni bir necha bor takrorlaymiz. Masalan, kerak, majbur, shunday kabi so'zlarni. Mana shu so'zlarni ishlatmasdan kim bilandir muloqot qilishning iloji bo'lmasa kerak. Masalan, bolalarimizga shunday deb aytamiz. Sen doimo to'g'risini gapirishing kerak. Ba'zi paytlarda esa nima uchun, bunga nima deysan degan gaplarni ham tez-tez eshitib turamiz. Umuman olganda har bir inson va bolalar ham istagan gapini gapirishi mumkin. Lekin doimo to'g'ri va ma'noli gaplarni gapirsalar, ko'pincha bizga kimgadir sen shunday qilishing kerak deb aytsa, biroz jahlimiz chiqishi mumkin. Nima uchun men? Nimaga men qilishim kerak degan fikr albatta xayolimizdan o'tadi. Agar insonning xohishi bilan vazifasi bir-biriga to'g'ri kelmasa, shunday savollar boshlanadi. Natijada insonning ichida buyruq beruvchiga nisbatan balki nafrat yoki bo'lmasa kurash boshlanib ketadi. Muqaddas kitob aytadiki, har birimiz vaqti kelib og'zimizdan chiqqan har bir gapimiz uchun Xudoning oldida turib javob beramiz. Shuning uchun ham gapiradigan gaplarimizni oldindan o'ylab, kimnidir xafa qilib qo'ymaymanmi degan fikrni xayolimizdan o'tkazib, keyin gapirsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Biz o'zbeklarda yana bir ajoyib maqol bor. Ya'ni hazilning tagi zil deb aytishadi. Hazil yaxshi narsa, agar o'rni bo'lsa. Kim bilandir bemalol hazillashishimiz mumkin. Agar u insonni yaxshi tanisangiz va sizning hazillaringizni ko'tara olishini bilsangiz. Lekin hamma narsani ham o'z o'rni bo'lgani kabi, hazilning ham o'z o'rni bo'lmog'i kerak. Men har yili 1-aprel kuni o'z telefonimni o'chirib qo'yishga harakat qilaman. Sababi do'stlarim va tanishlarim juda ko'p. Ularning barchasi hazilkash insonlar. Lekin orasida hazilni o'z o'rinda ishlatishni bilmaydiganlar ham bor deb ayta olaman. Men shaxsan gazetada o'zim o'qidim. Bir do'stimiz hazillashaman deb butun bir oilani parokanda qilib yuborgan ekan. Natijada 2 kishi bevaqt olamdan ko'z yumdi. O'ylaymanki, bunday hazillar ayniqsa biz masihiylar orasida bo'lmagani yaxshi. Axir shirin suv beruvchi buloqdan qanday qilib bemaza suv chiqishi mumkin? Buning iloji bo'lmagani kabi masihiylar ham yomon gaplarni gapirishdan o'zlarini tiygani yaxshiroqdir. Nafaqat masihiylar, dunyodagi barcha insonlar bir-biriga faqat yaxshi gaplarni gapirganlarida qanday ajoyib bo'lar edi. Yomg'ir vaqtida zontik bizlarni qanchalik xol bo'lishdan saqlasa, muqaddas kitob ham bizlarni faqatgina yaxshilik sari yetaklaydi. Azizlar, tilingizdan doimo bol tomsin. Xayr, salomat bo'ling.